Mulla on tänään tässä taas jotain näytettävää. Viimeksi mulla oli joku, oliko se pari viikkoista, koska se oli mä siemenen näytin. Nämä on vähän isompia. Tällaisia löytyy eri puolelta maailmaa, siis käytännössä joka puolelta maailmasta löytyy näitä ja vastaavia. Mitä nämä ovat? Nämä ovat fossiileja. Tämä on ammoniitti, kun se on nimeltään tämmöinen niin kuin meressä elävä, vähän niin kuin iso simpukkatyylinen meren elävä. Näitä löytyy vaikka kuinka paljon eri kokoisia. Löytyy jopa korkeimmilta vuorilta niin kuin maailmassa. Korkeimmilta kohdilta löytyy merieläviä fossiileita. Ja tämä on valaan, niin kuin, onko se selkärangasta, pala, fossiili myös. Eli kuolleita olentoja, jotka ovat sitten muuttuneet niin kuin kiveksi niin sanotusti, tapahtunut fossilisoituminen. Ja yksi asia, mikä on mielenkiintoista, kun ajatellaan, että okei, valas, meitä on valaita on vielä tänä päivänä ja on erilaisia meren eläviä ja kaiken näköisiä simpukoita, sitä sun tätä. Ja on paljon eläimiä ja kasveja, joita meillä on fossiileita ja joita löytyy vielä tänäkin päivänä. Niin kuin sanottu, vähän kutsutaan joskus eläviksi fossiileiksi. Mutta sitten on myös niin sanottuja dinosauruksia. Dinosauruksia, jota löytyy fossiileista. Miten meidän tulisi ajatella dinosauruksia? Ja yleensäkin. Tänään nyt ei niin paljon siis itse fossiileista, tullaan siihen myöhemmin, kun edetään Mooseksen kirjasta. Uskon, että kaikki fossiilit ovat ne ovat tulleet Noan tulvan aikaansaamia niin sanotusti. Eli suuri katastrofi, vesi peitti koko maan. Ja sitten hautasi erilaisia otuksia siihen veden ja kaiken sen massan, maamassan kaiken väliin, ja näin on fossiileita. Eli ne on Noan tulvasta, uskon Raamatun mukaan, vain noin muutama tuhat vuosi sitten. Miten sitten nämä dinosaurukset, joita löytyy tosiaan fossiileista myös? Miten kristittyinä tulisi ymmärtää koko ajatus ja aihe dinosauruksista? Ja mitä on lohikäärmeet? Mitä on lohikäärmeet? Onko se jo vain joku myyttinen niin kuin satukertomus? Puhuuko Raamattu niistä? Puhuuko Raamattu dinosauruksista? Miten meidän tulisi ymmärtää? Jos katsot minkä tahansa käytännössä jonkun luontodokumentin tai luet jonkun kirjan tai meet johonkin museoon, niin melkein kaikkialla, ellei se nyt satu olemaan joku kreationistien kirja tai museo, mutta siis yleensä kaikkialla missä sä oot, niin siellä toitotetaan, että dinosaurukset kuoli sukupuuttoon noin 65 miljoonaa vuotta sitten ja he kehittyivät, ilmestyivät noin 230 miljoonaa vuotta sitten. Ja tietysti ei ihminen ole ikinä ollut samaan aikaan, ihminen ei ole ikinä nähnyt mitään dinosaurusta. Meillä on fossiileista, jonka pohjalta nyt modernin tieteen valossa me pystytään niin kuin rakentamaan käsitys siitä ja veikkaamaan, että miltä ne näytti ja näin. Mutta että se on tosiaan kuollut 65 miljoonaa vuotta sitten ja tämä kaikki tietysti evoluutionistiseen näkökulmaan ja kehittyy siihen. Nauretaan edessä niin kuin vitsi, että olisipa typerä idea, että ihminen olisi joskus nähnyt niin kuin elävän dinosauruksen. Ja sitten lohikäärmeet tosiaan on tämmöisiä niin kuin taruolentoja ja ihan hauskoja satuja, mutta satuja ne vaan on. Puhuuko Raamattu dinosauruksista? Mä uskon, että Raamattu puhuu. Mutta samaan aikaan ei puhu. Koska jos ajatellaan, että sana dinosaurus, sitä Raamattu ei käytä. Sana dinosaurus on aika moderni termi. Se kehitettiin 1842 vuonna henkilö nimeltä Sir Richard Owen, joka ymmärtääkseni oli jopa kreationisti kristitty. Mutta Hän kehitti tämän sanan dinosaurus, joka käytännössä tarkoittaa hirmulisko. Ja suomeksi varsinkin ennen sitä käytettiin enemmän. Mullakin on vanhoja suomenkielisiä sanakirjoja, tai siis niin kuin, sanakirjoja, joka niitä kutsutaan. Niin sieltä voi katsoa hirmulisko ja sitten siinä puhutaan dinosauruksista. Siis dinosaurus, hirmo, hirmulisko. Eli tämä sana dinosaurus on moderni ja siksi tietysti niin kuin varsinkin Raamatun käännökset sitä ennen, puhumattakaan sitten Raamattu, joka kirjoitettiin hebreaksi ja kreikaksi silloin paljon ennen, niin ei tietysti käytä tämmöistä modernia termiä. Mutta puhuuko se, kuvaileeko se olentoja, jota me nykypäivänä ymmärrettäisiin dinosaurukseksi? Mikä on behemot, mikä on leviathan? Jobin kirjassa ja myös muissa kohdissa Raamatussa. Ja puhuuko Raamattu tosiaan lohikäärmeistä? Ja käyttääkö Raamattu lohikäärmeitä jopa symboliikkana ja miten tulisi meidän ymmärtää koko se asia? Näitä aiheita haluan tänään tässä käsitellä, kun jatkamme meidän saarnasarjaa ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta. Ja tänään niin kuin liittyen tähän kuudenteen päivään. Me ollaan käyty läpi näitä luomispäiviä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Ja tänään käytetään vähän niin kuin ponnahduslautana, aloitetaan tosta, mutta sitten pääasiassa me tullaan olemaan Mooseksen kirjan ulkopuolella, siis Jobin kirjassa, jopa ilmestyskirjassa ja näin, ja Salmien kirjassa. Mutta aloituksena tästä tämä kuuden päivän ensimmäiset jakeet. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 24 ja 25. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Pysähdyn tuohon tänään. Tämän jälkeen sitten Jumala luo ihmisen ja näin. Tämä on siis kuudennen päivän alku ja tässä Jumala luo maan päällä elävät eläimet. Eli hän loi viidentenä päivänä lentävät ja vedessä olevat eläimet, mutta nyt hän luo erilaiset maan päällä elävät eläimet. Ja tässä annetaan meille kolme tällaista yleiskategoriaa, eli karjaeläimiä, niitä mitä enemmän niin kuin, mitä ihminen yleensä siis niin kuin käyttää ja vielä tänäkin päivänä ja niin kuin, lampaita ja lehmiä ja kaikkea mitä siihen kuuluu. Ja sitten on tietysti pienempi pikkueläimiä, kaiken näköisiä. Ja sitten, joka tässä Raamattu kansalle on villieläimiä, ja niin kuin Raamattu kansalle on hyvin tässä kanssa alaviite, kirjaimellisesti maan eläimet, ja tietyllä tavalla tämä myös painottaa sitä, että nämä on näitä niin kuin suurempia maan päällä eläviä eläimiä, johonka kuuluisi kaiken näköisiä. Miten siis nyt ajatella tosiaan, että mitä ajatella dinosauruksista? Loiko Jumala dinosaurukset? Uskoit todellakin. Jos dinosauruksia on ollut, niin kuin niitä on ollut, meillä on fossiileja näistä otuksista. Ja meillä ei ole pelkästään fossiileita, meillä on läpi maailman eri kulttuureissa on tarinoita, kertomuksia otuksista, jota ei ole käytetty sanoa dinosaurus, kun nämä kertomukset on varhaisempia kuin uusi sana dinosaurus, mutta kuvaillaan erilaisia otuksia. Ja mulla on tässä kirja, tämä on muuten mielenkiintoinen, jos jotain kiinnostaa, Vance Nelson, hän on kristitty tiedemies, hän on semmoisen kirjasarjan, onko niitä kolme, toinen käsittelee, onko se fossiileja ja toinen jotain, mä en muista mitä se ensin käsitteli, mutta siis kreationisti, kristimies, kristitty mies, kreationisti, ja hän on erityisesti tutkinut tässä kirjassaan ja matkustanut paljon ympäri maailmaa, ja tässä hän on niin kuin paljon kuvia eri kulttuureista, eri tämmöisiä maalauksia ja erilaisia patsaita ja piirroksia, jota löytyy eri puolelta maailmaa, eri kulttuureista. jotka näyttää yllättävän niin kuin dinosauruksilta. Et kun niitä katsoo, niin että okei, ja sitten usein näissä on just, että on niin kuin monia vaikka eläimiä, ja sitten okei, mä näen, että tuo on koira, tai tuo on kissa, tai niin kuin muita, joita me tunnistetaan, mutta mikä tuo on? Sitten niin kuin ensin toi näyttää niin kuin sauropod dinosaurukselta, tai toi näyttää tollas, mutta ei voi olla. Ei voi olla, koska me kaikki tiedetään, että dinosaurukset kuoli 65 miljoonaa vuotta sitten, ihminen ei ollut silloin, koska me uskotaan evoluutioteoriaa, niin kuin näin. On mielenkiintoinen, hän on koonnut tähän kirjaan eri näitä. Eli on ihmismuistissa, ja sitten nämä on niin kuin kuvia, piirroksia ja patsaita, jotkut selvempiä kuin toiset. Ja itse asiassa tämä ei ole osa kirjaa, tässä nyt vaan kuva musta. Tämä on vuonna 2013 Roomassa. Käytiin Roomassa vaimon kanssa silloin ja sitten me käveltiin, mä en muista mikä se paikka oli, siellä joku aukio siellä. Sitten mä rupesin katsoa, että hei, tuossa on noita. Tuommoinen näyttää niin kuin sauropod-dinosaurukselta. Ja täällä on tässä kirjassa myös toisia esimerkkejä. Mitä nämä on? Ja mä yritin katsoa sitä kanssa, että mitä niin kuin ihmiset väittää. Mitä ne väittää, että se on? Koska nämä on tehty ennen, kaiverettu ennen modernia niin kuin fossiilirekonstraatio, tai siis kun rakennetaan fossiilien pohjalta näitä niin kuin veikkauksia, miltä ne näyttää. Ja se on asia erikseen kanssa, että ihan vaan muutamasta luusta on tosi vaikea niin kuin sitten ymmärtää. Jos sä oot vaan nähnyt fossiileita, niin on todella vaikea usein sitten kuvitella, että miltä se näyttäisi, ellei sulla ole aikaa ja resursseja, niin kuin nykyään on, kun tutkitaan enemmän näitä fossiileita, tehdään veikkauksia, että miltä ne näyttää. Eli silloin jo niin kuin monta sataa vuotta sitten, 500 vuotta sitten ja enemmän, kun ihmiset on maalannut tällaisia, niin se on niin kuin, että niiden on täytynyt nähdä ne. Tai vähintäänkin, että joku, jonka ne tuntee, on nähnyt ja on kuvaillut, miltä se näyttää. Ei vaan, että ne on nähnyt jotain muutamia luita jossain, tai fossiileita siis. No oli mitä oli, näin itse toi. Ja näitä nyt sanotaan, että ne on salamanteri, kun se on suomeksi, salamander. Siinä voi sitten katsoa, googlaa kuvia salamanterista ja vertaa, että näyttääkö salamanterit. Mun mielestä ei näytä ja näin poispäin. On läpi maailman tosiaan eri kulttuureissa eri kertomuksia ja kuvia, lohikäärme, legendoja. Ja voi tosiaan, ihminen voi ajatella, että no joo, onpa, ihmiset oli niin typeriä ennen, ne usko kaikennäköiseen taikauskoon ja bla bla bla, lohikäärme, legendat on vaan sitä. No ehkä osittain jotkut jutut on, mutta ehkä niissä onkin sitten jotain totuutta. Ja sitten, että niitä on eri puolella maailmaa ja ne yllättävän samanlaisia usein. Ja sitten on tämmöisiä tunnetumpia, niin kuin Beowulf ja täällä lähempänä niin kuin Norjassa päin ja täällä. Ja Englannissa vaikka kuinka paljon ja on eri kirkoissa piirustuksia tosiaan näistä, jotka näyttää todella dinosauruksilta, jotka on tehnyt pitkä aikaa sitten. Kiinassa jopa, meillä on seurakunnassa muutama kiinalainen perhekin, niin monellekin meillä on varmaan tuttu, vaikka ei oltaisi ehkä Kiinassa ikinä oltu, niin me ollaan varmaan monet kuultu, että Kiinan kalenterista, niillä on se 12-vuotinen niin kuin kalenteri. Ja on mielenkiintoista, että siinä on 11 eläintä, joka jokainen meistä tietäisi, ja voi, niin kuin, mitä siinä on, onko se kissa, koira, sika, kana, mä en edes muista, mutta ne on kaikki sellaisia eläimiä, joita on vielä tänään, ja ei ole mitään ongelmaa. Sitten yksi niistä on lohikäärme. Sitten se vähän niin kuin, että okei, onko tämä nyt se täysin myyttinen olento, jota ei oikeastaan ole olemassa ja Kiinassa vaikka kuinka paljon näitä kertomuksia tietysti näistä olennoista, joita kutsutaan lohikäärmeiksi. Kaikkea tätä on ja sitten on jopa löydetty tässä kirjassa, kehän mainitsee ja muissa. Itse asiassa tämä on englanninkielinen, tässä on tämmöinen suomeksi suositus, tämmöinen kirja kuin Pekka Reinikainen kirjoittanut Dinosaurukset, muinaiset lohikäärmeet. Tämä on niin kuin paljon kuvia tässä ja tekstiä, tämmöinen vähän niin kuin yksinkertaistetumpi, mutta siis paljon hyvää ja tieteellistä. Ja en ehkä kaikki jokaisesta yksityiskohdasta välttämättä ole itse täysin samaa mieltä, mutta yleisesti hän on kristitty ja tiedemies ja puhuu siitä, miten niin kuin raamatullisesta näkökulmasta dinosauruksia. Eli jos etsii suomeksi, niin on paljon mielenkiintoista ja hyvää siitä. On myös mielenkiintoista, että fossiileita tosiaan löytynyt, mutta sitten on myös löytynyt lähivuosina, tässä toinen esimerkki, on löytynyt niin sanottuja verisuonia ja taipuisia pehmeitä verisuonia ja verisoluja, kun sitä kutsutaan näissä fossiileissa. Ja muista, jos sitten mietitään, että miten ihmeessä nämä on pystynyt olemaan niin kuin, pysymään tässä kunnossa enempää kuin mitään muutamaa tuhatta vuotta, puhumattakaan sitten joku 65 miljoonaa. Sitten siinä vaan sitten mietitään ja no siitä voitte lukea mielenkiintoista se nainen, joka noin löysi alun perin ja nyt niitä löydetty vaikka kuinka muitakin. Niin sitten siinä on vähän, että no niin. Me ei tiedetä, miten voi säilyä verisoluja näin pitkään, mutta on täytynyt säilyä, koska evoluutio on totta ja koska dinosaurukset kuoli 65 miljoonaa vuotta sitten. Sitten joku selitys sillä. Kun taas sitten, jos uskotaan niin kuin itse uskon Raamatun mukaan, maailmankaikkeus, mitä Jumala on luonut, on noin 6000 vuotta sitten ja dinosaurukset luotiin 6000 vuotta sitten ja suurin osa niistä kuoli Noan tulvassa noin vain tuhansia vuosia sitten. Niin sitten se on, että no joo, kyllä ne olisi voinut kestää. Ja ei, niin kuin, se on sopusoinnussa Raamatun kanssa. Näitä kaikkia on siis löytynyt, pigmenttejä, säilynyt sun muuta. Miten sitten? Näitä löytyy kertomuksia, näitä löytyy tieteellisiä niin kuin todisteita, näitä löytyy fossiileja ja näin. Miten Raamatun valossa? Uskon, että tässä kuudentena päivänä Jumala loi dinosaurukset. Jumala loi dinosaurukset. Okei, mutta se on helppo sitten sanoa, että no okei, tuossa vaan mainitaan, että maan eläimet, okei. Ja sanoisin, että se itsessään tulisi olla tarpeeksi, niin kuin kristillisestä näkökulmasta. Ihan vaan se, että okei, jos nämä on eläimiä, vaikka niitä ei ole enää, ja Jumala loi kaikki eläimet, vaikka ne olisi kuollut sukupuuttoon, niin kuin on kuollut muutakin eläimiä, tai niitä on metsästetty, ja vaikka niitä näytä enää olevan maan päällä, niin Jumala loi ne, eikä Jumalan tarvi erikseen mainita jokaista eläintä, mitä hän on luonut ja niin kuin näin. Mä voin tästä Jumala loi ne esillä siisti. Vaikka ei olisi mitään mainintaa erityisesti dinosauruksista. Mutta Jumala suuressa viisaudessaan ja majesteettisuudessaan on myös kuvaillut, mitä mä uskon, että on, kahdenlaista, mitä suurimpia dinosauruksia Raamatussa. Jobin kirjan loppu, haluan tähän nyt vähän keskittyä. Jobin kirjan loppu, luvut 40 ja 41. Puhuu kahdesta olennosta nimeltä Behemoth ja Leviathan. Ja vielä yksi kommentti liittyen tuohon lohikäärme-tematiikkaan tai sanaan lohikäärme ja sanaan dinosaurus. Niin tosiaan sana dinosaurus keksittiin silloin 1842. Sitä ennen käytettiin paljon sanaa englanniksi dragon, joka on suomeksi siis lohikäärme. Dragon tulee kreikan kielisestä sanasta dragon, jota on myös niin kuin kreikan kielisestä käännöksestä vanhasta testamentista käyttää myös sanaa dragon, siis suuri käärme, niin kuin lohikäärme. Ja on mielenkiintoista, että on semmoinen henkilö kuin Thomas Hawkins. Hän kirjoitti tämmöisen pienen kirjan, tässä on osa siitä, luin sitä tällä viikolla. Thomas Hawkins, tämä kirja julkaistiin 1840 vuonna. Ja Thomas Hawkins oli tämmöinen fossiilikeräilijä ja itse asiassa hänen fossiili, tässä löytyy kuvia näitä tämmöisiä. Jos olet ikinä käynyt Lontoon, siis Natural History Museum, nämä on siellä vielä näytillä. Ja ymmärtääkseni yksi niin kuin merkittävimpiä fossiilikeräilijät, niin kuin alusta, tämmöisiä suuria kokonaisia, kun on harvinaista just löytää kokonainen niin kuin fossiili siinä muodossa, kun ne usein niin kuin rikkinäisiä ja näin, koska no, tulvassa ja eläimellä niin kuin joutunut palasiksi ja sun muuta. Mutta varsinkin tämmöisiä suuria. Niin Hän sitten myi hänen kokoelmansa tuonne Natural History Museumiin ja siellä se on vieläkin. Kun hän puhuu näistä hänen omistamastaan fossiileista, hän kirjoitti siitä kirjan, joka on nimeltä, tämä löytyy voi PDF-netistä, siis vanhaa englannin kieltä ja näin, mutta nimi on Book of the Great Sea Dragons. Ichthyosauri and Plesiosauri, siis nämä Ichthyosaurus, Plesiosaurus, mikä se on suomeksi. Hän kuvailee niitä sanalla Sea Dragon. Ja sitten täällä myöhemmin, kun hän kuvailee, täällä on sisällysluettelo, ne on kaikki joku dragon sitä, sea dragon tätä, ja näissä lukee. Sana dragon, lohikäärme, käytettiin ihan niin kuin, ja tämä oli vielä jopa, odotas nyt. Eiku joo, tämä oli 2 vuotta ennen tämän dinosaurustermin kehittämistä, mutta jopa sen jälkeen käytettiin sanaa dragon, vähän niin kuin synonyyminä, mitä me nyt kutsutaan dinosaurukseksi. Ja hän tässä jopa mainitsee, että nämä on Gedolim, Taninim of Moses. Hän viittaa tässä just siihen, mitä Jumala loi ja mitä Raamatussa kuvaillaan näitä suuria meripetoja. Ja hän näkee sen samana asiana. Okei, mutta miten Jobin kirja? Mitä Jobin kirja opettaa ja mitkä ovat Behemot ja Leviathan? Jobin kirjan lopussa, eli luku 40, nämä 3 viimeistä lukua tässä kirjassa. Mitä tässä on tapahtunut? Ihan niin kuin tosi lyhyt kiteytys siitä. Job on vanhurskas mies, Jumalaa pelkäävä mies, jota on sitten koeteltu mitä suuremmilla koettamuksilla. Voit lukea sen koko kirjan, jos et ole aikaisemmin tutustunut siihen näin. Ja sitten tässä kirjan loppua kohti Job, jopa hän niin kuin, vaikka hän on vanhurskas mies ja nöyrä ja uskollinen mies, hän kyseenalaistaa väärällä tavalla Jumalaa. Hän kyseenalaistaa Jumalaa siinä elämän tilanteessaan. Ja Jumala vastaa Jobille. Tämä on se asian yhteys, se konteksti, jossa Jumala rupeaa puhumaan 2 suuresta eläimestä, jota hän on luonut. Eli Job, luku 40, jae 1. Herra sanoi vielä Jobille, tahtooko vikoilija käydä oikeutta kaikkivaltiasta vastaan? Jumalan nuhtelija, vastatkoon tähän? Eli okei, Job, haluatko väitellä mun kanssa? Haluatko väittää vastaan? Nyt vastaan. Job vastaa, jae 3. Silloin Job vastasi Herralle, minähän olen vähäinen, mitä voisin sinulle vastata, panen käteni suuni eteen, kerran olen puhunut, enää en virka mitään. 2 puhuin, enää en sitä tee. Eli Job, niin kuin, että okei, että nyt mä oon hiljaa, että, niin kuin, typeryydessäni sanoin, mitä sanoin, nyt mä oon hiljaa. Miten Jumala vastaa? Miten Jumala vastaa? Jumala ei anna tämän olla. Hän jatkaa tätä keskustelua. Hän opettaa Jobille todella tärkeän opetuksen tämän kautta. Ja jos me haluamme tämän ymmärtää ja oppia, niin opettaa meille myös tämän Jobin kertomuksen kautta. Jae 6. Silloin Herra vastasi Jobille myrskyn keskeltä. Eli hän puhuu Jobille tämän myrskyn ja tämän ilmestyksen kautta. Mitä Jumala nyt sanoo Jobille? Job on sanonut, että mä oon hiljaa. Nyt Jumala sanoo, vyötä nyt kupeesi kuin mies. Minä kyselen sinulta, opeta sinä minua. Tässä niin kuin, tietysti, jos kuvittelet sitä, että jos vaikka niin kuin 2 miehellä on väittely. Ja sitten toinen mies niin kuin nousi, että okei, niin kuin, vähän niin kuin rintake, nyt nyrkit esiin. Tai niin kuin, että okei, väitellään sitten. Tai pidetään niin kuin debatti. Tai niin kuin tosiaan pidetään tappelu, että okei, no niin, nouse nyt ylös ja käyttäydy kuin mies sitten. Älä juokse karkuun. Sä väitit sitä sun, tuu nyt tänne. Niin tässä on se sama idea tietysti, mutta Jumala on Jumala. Ja tämä siinä on se just pelottava, niin kuin, että okei, Job on jo nöyrännyt, mutta sitten vielä. Ja Jumala nyt sanoo Jobille, että okei Job, okei sä sanot, mutta tämä ei lopu tähän vielä, anna mä opetan sulle. Vyötä nyt, nouse ylös kuin mies, väittele nyt vastaan. Mä kysyn, Jumala kysyy nyt muutaman kysymyksen. Luoja kysyy nyt tältä luodulta muutaman kysymyksen. Minä kysyn sinulta ja opeta sinä minua, Job. Pelottava tilanne. Jae 8. Jumala jatkaa. Teetkö sinä tyhjäksi minun tuomioni? Tuomitsetko minut syylliseksi, jotta olisit itse oikeassa? Onko käsi vartesi kuin Jumalan käsivarti? Voitko jylistää äänelläsi kuin hän jylisee? Kaunista itsesi kunnialla ja majesteettisuudella. Pukeudu loistoon ja kirkkauteen. Päästä vihasi valloilleen. Katso kaikkia ylpeitä ja lannistaa heidät. Nöyryytä katsellasi kaikki ylpeät ja murskaa jumalattomat siihen paikkaan. Kätke heidät kaikki tomuun, sulje heidän kasvonsa salaiseen paikkaan. Silloin minäkin ylistän sinua, kun oikea kätesi on sinua auttanut. Okei, tässä on vähän niin kuin sä aloitat. Okei Job. Nyt puhutaan niin kuin mies miehelle niin sanotusti. Vaikka tässä on luoja, joka puhuu hänen luomalleen miehelle. Vyötä nyt kupeesi kuin mies. Mitkä on nyt ne esimerkit? Tämä on, okei, nyt on väittely. Nyt Jumala opettaa Jobille ja pistää hänet niin kuin oppimaan tästä. Vaikka hän on jo nöyrtynyt, mutta tämän jälkeen hän ymmärtää vielä paremmin. Mitkä on ne esimerkit, jotka Jumala nyt antaa hänelle? Hän sanoo jakeessa 5, katso. Sana katsojille, okei, nyt katso, nyt herätys, nyt kuuntele. Kuuntele, mitä on tuun sanomaan. Hän sanoi, katso behemotia. Ja tässä tulee, näin Jumala sanoi, katso behemotia. Behemot siis on niin kuin transliteraatio, tai miten se nyt sanotaan. Siis se on sana, hebrean kielen sana, joka lausutaan siis behemot. Behemot. Ja tässä on todella ikävä asia tapahtunut suomenkielisessä. Minä luen tästä Raamattu Kansalle, joka on hyvä tässä siis. Siinä lukee, katso behemot. Mutta jos sinulla on esimerkiksi 92 käännös, eli tämä uusi kirkkoraamattu, niin luet tämän kohdan, niin siinä lukee, katso virtahepoa. Katso virtahepoa. Ja sitten myöhemmin, jakeessa 25, kun puhutaan Leviatanista, niin siinä sitten katso krokotiiliin. Ja sitten siellä on muistaakseni alaviitekin, oliko jopa kumpaankin, mutta ainakin jompaan niihin, niin kuin, että okei, virtahevon, sitten siellä on alaviite, tarunomainen alkuhirviö. Eli behemot tai Leviatan, tämä on tarunomainen alkuhirviö. Tämä on niin kuin ongelma 92 käännöksessä ja tämä on niin kuin kaikista siis selkein ongelma, mikä mulla tulee mieleen koko käännöksessä niin kuin yleensä. Mutta siis se on hyvä käännös usein, ainakin joskus se on tosi hyvä käännös. Niin kuin kääntää hyvin sen idean ja joskus jopa mun mielestä kääntää sen itse idean paremmin kuin joku nämä muut enemmän kirjaimelliset suomenkieliset käännökset. Mutta se ongelma on siinä, että se on enemmän tulkitseva käännös. Ja tässä he on juuri tehnyt sitä ja tässä se on tulkinta mennyt täysin niin kuin ojaan, täysin metsään. Ja sanoisin, että se on niin kuin, niin siis valhe siinä mielessä. Siis se ei vaan, ja sanoisin, että niin kuin vaarallinen, koska tässä nyt vääristetään Jumalan sanaa väittämään jotain, jota se ei sano. Ja sanoisin, että sitten kun sä luet tämän, jos sä vaan luet tuota käännöstä ja virtahepoa, ja sä katsot, miltä sitä kuvaillaan, niin onko, eikö Raamattu osaa kuvailla, miltä virtahepo näyttää? Ja, niin kuin, ja kaikki nämä muut asiat. Siis sana on behemot. Ja se tarkoittaa niin kuin, siis valtavan suuri eläin. Ja sinne voisi laittaa niin kuin, alaviitteen, että behemot, me ei tiedetä tarkkaan, mikä tämä eläin. Se on asia erikseen. Ja sitten voi jopa joissain käännöksissä, että ehkä tämä on virtahepo. Huono veikkaus, ja se sanoisin, että se ei ole. Mutta se on asia erikseen, että laittaa sitä ehkä. Mutta ihan tekstiin, niin se on todella ikävä asia, mitä ne on tehnyt 92 kääntäjät tässä. Virtahepo. Onko tämä virtahepo? Tai onko tämä joku tarunomainen alkuhirviö, jota ei oikeasti ensi ole olemassa? Miten Jumala kuvailee tätä? Hän sanoo, katso behemotia. Eli Jumala puhuu Jobille, Job oikea ihminen elossa, näin. Ja sanoo, että katso behemotia. Ja opi siitä. Ja mitä Jumala sanoo? Jonka minä loin niin kuin sinutkin. Jumala on luonut tämän. Mikä tahansa tämä behemot on, tämä on luotu. Hän on olemassa. Ja Jumala jopa sanoo, minä loin hänet niin kuin sinutkin. Ja uskoisin, että tämä jopa viittaa siihen, että no samana päivänä maan elävät eläimet luotiin kuudentena päivänä niin kuin ihminenkin. Ja ihan niin kuin Job, sinä olet ihmisenä luotu, minä loin nämä muutkin, minä olen luonut kummatkin. Katso behemotia, jonka minä loin niin kuin sinutkin. Miten Jumala kuvailee tätä behemotia? Se syö ruohoa kuin naudat, okei. Okay. Eli se syö vihreitä, siis ruohoa, niin kuin siis monet eläimet, naudat siis ja lampaat ja kaiken näköiset, jotka syö. Ja me tiedetään jopa tosiaan veikkauksien mukaan, että suurit esimerkiksi sauropod, dinosaurukset söi paljon siis kasveja eri muodoissa, lehtiä ja näin. Eli se syö ruohoa kuin naudat. Sitten jae 16, katso. Sen voima on lanteissa, sen väkevyys vatsalihaksissa. Se ojentaa häntänsä jäykäksi kuin setripuun. Sen reisijänteet ovat kuin punottua köyttä. Sen luut ovat kuin vaskiputket, selkäranka kuin rautatanko. Behemot on Jumalan töistä ensimmäinen. Sen luoja ojentaa sille miekan. Sille kantavat satonsa vuoret, joilla kaikki metsän eläimet kisailevat. Lootuspensaiden alla se makaa, ruovikon ja rämeen kätkössä. Lootukset peittävät sen varjoonsa, puron pajut ympäröivät sitä. Se ei säiky, vaikka virta on väkevä. Se on huoleton, vaikka itse Jordan kuohuisi sen kitaan. Kukapa kävisi kiinni sen silmiin, kuka lävistäisi koukulla sen turvan. Kuvaillaanko tässä virtahepoa? Jos et ole ikinä nähnyt virtahepoa, niin googleta kotona, kato, virtahepo. Tai toinen ehdotus on joskus, että norsu tai virtahepo. Mä oon nähnyt ja oon katsonut kuvia vielä tarkemmin sitä. Ja sitten jos katot kuvaa, niin verta, okei. Okay. Jotkut ehkä, okei, joo, siis se on vedessä ja iso suu, okei, ehkä jos osittain tuo. Mutta huomaa erityisesti yhtä kohtaa, tai no kahta, mutta varsinkin yksi kuvaus tästä. Jakessa 17. Se ojentaa häntänsä jäykäksi kuin setripuun. Ja sitten jos mietit, mikä on setripuu, sitten googleta se, setripuu. Kato, mikä on setripuu. Ne on isoja puita, niitä kasvatetaan, niin kuin, niitä raamat on käytetty erilaisiin isoihin projekteihin, niin kuin puurakennusprojekteihin, ja niitä on vielä tänäkin päivänä eri puolella maailmaa. Mutta siis kyseessä on puu, joka siis voi olla niin kuin niinkin iso, että siis et saa käsiä ympärille, siis isoja setripuita. Totta kai jokainen puu niin kuin aloittaa pienenä, mutta tässä ei ole kyse nyt, siis ei ole joku pikku pensas kyseessä tai niin kuin joku ehkä kataja tai joku muu. Siis tässä on setripuu. Paksu, iso puu. Ja sitten kato sitä kuvaa setripuusta, kuinka isosta ne on ja paksuja. Ja sitten kato kuvaa siitä virtahevon hännästä ja huomaa, että virtahevon häntä, no, sillä on tarkoituksessa se on häntä, mutta siis se on tommoinen pieni, vähän niin kuin kärpäslätkä. Ei se ole, niin kuin, että jos sä niin kuin kuvailet, että niin kuin setripuu, niin sitten, että niin kuin mitä? Että siis Jumala, eikö sä ole nähnyt setripuuta ja eikö sä ole nähnyt virtahepoa? Että tämä kuvailu on niin kuin vähän harhaanjohtava aika pahasti. Ja siksi sanoin, että 92. käännös on siinä mielessä niin kuin todella valheellinen, väärä. Johdattaa lukijaa väärin, niin kuin jos ajattelee, että mitään, siis eikö Jumala osaa kuvailla virtahepoa? Ei. Mutta sitten googlaa samaan aikaan sauropod dinosauruksi. Suuri tämmöinen maaelävä, siis katso sitä sen häntää, kuinka iso se on. Ja ymmärtääkseni jopa uusien tutkimuksen mukaan, niin, että ne ei vaan niin kuin laahannut sitä häntää, vaan ne jopa niin kuin niillä on niin kuin pysty pitämään sitä ilmassa ja niin kuin tosiaan jäykäksi vetää. Et se ei ollut vaan sellainen, joka niin kuin raahas mukana iso häntä, vaan just tämä, että se ojentaa häntänsä jäykäksi kuin setripuun. Sen reisin jänteet ovat kuin punottua köyttä. Et sitten, että hei, mutta eikö tämä olisi parempi kuvailu siitä, mikä on... Siis, sauropod, jonkunlainen sauropod, tämä dinosaurus. Ehkä siitä Jumala kuvailee. Koska jos ajatellaan vain, että me kuvaukset, niin tämä sopii paljon paremmin. Mutta miksi ei? Miksi jopa niin kuin Raamatun tutkijat, semmoinen kuin Tremper Longman kolmonen, joka arvostettu Raamatun kommentoitutkija, niin hänkin kommentoi tätä ja hän sanoo, että tämä nyt on vapaa käännös tästä, kun hän on kirjoittanut englanniksi, mutta siis hän sanoi, että yritykset ymmärtää Leviathan tai Behemot dinosauruksina epäonnistuvat. Miksi? Miksi me ei voida ajatella, että Behemot tai Leviathan voisi olla dinosauruksi? Oli se sauropod tai mikä tahansa, mutta miksi ei? Tremper Longman, no siksi, koska Jobin kirjan kirjoittaja ei olisi tiennyt dinosauruksista, koska dinosaurukset kuolivat paljon ennen ihmistä. Eli koska mä oon mutta naivopesty ja mä uskon tähän niin kuin jumalattomaan teoriaan maailmankaikkeudesta ja eläinten synnystä ja ihmiskunnasta, koska mä uskon sen ja se on se mun totuus ja se mun auktoriteetti, niin ei se voi olla. Se ei voi olla. Ihan niin kuin vaikka sitten tietysti, että verisoluja tai muuta. Ei voi olla, koska me ollaan jo sitouduttu tiettyyn maailmankatsomukseen ja näkemykseen, evoluutionistiseen näkemykseen, jossa ihminen ei ole ikinä ollut samaan aikaan maapallon päällä kuin dinosaurukset. Ei siis tekstistä itse. Ja Tremper Longman sitten hän näkee nämä, ymmärtääkseni kummatkin, mutta varsinkin Leviathan, niin hän näkee tämän, että tämä on tämän niin kuin mytologinen hahmo. Siis ei, hän ei edes usko, että hän on sen verran ehkä niin kuin rehellinen, ymmärtääkseni kuitenkin tässä, että hän ei usko, että tämä on virtahepo tai krokotiili, koska se ei vaan niin kuin sovi niihin. Siksi hän sanoi, että nämä on kummatkin tämmöisiä niin kuin mytologisia olentoja, jotka kuvailee meille jotain niin kuin hengellistä todellisuutta. Ei voi olla dinosaurus, koska hän uskoo, että se ei voi olla, koska näin evoluutio opettaa ja sekulaari näkemys, mitä meille opetetaan. Mutta kuvaus kuulostaa todella paljon sauropodilta. Ja huomaa toinen tässä. Tässä on nämä kaikki vaskipuut ja selkäranka on kuin rautatanko ja näin. Mutta sitten huomaa jae 19. Behemot on Jumalan töistä ensimmäinen. Mitä tämä tarkoittaa? Me ollaan just viime kerralla, kun se oli, oli pari viikkoa sitten, kun katsottiin luomispäivää 5, niin siinä me nähdään, että Jumala loi eläimiä ennen dinosauruksia, ennen mitään maan päällä eläviä olentoja. Ja tosiaan yleensä sana dinosaurus teknisesti tarkoittaa vaan maan päällä olevia näitä dinosaurusolentoja. Eli ne vedessä olevat dinosaurukset, niin kuin iktosauri tai muut, niin ne niin kuin dinosauruksia, mutta teknisesti niitäkin kutsutaan dinosauruksia, vaikka ne sitä samaa aikakautta, niin kuin jopa evoluutionistisessa näkemyksessä ja näin. Mä nyt tarkoitan tällä kaikkia niitä lentäviä, vedessä olevia, maalla olevia, niin kuin yleisellä tasolla dinosaurus, mutta ymmärrän, että se tekninen määritelmä on vähän eri. Mutta eli siis maaeläviä ei luotu ensimmäisenä niin kuin järjestyksessä, vaan itse asiassa lentävät ja maassa olevat. Ja tässä nyt puhutaan maan päällä olevasta eläimestä, joka myös on siis näissä virroissa ja muuta, mutta siis hän ei ole niin kuin vedessä vaan elävä otus, tämä Behemot. Silti sanotaan, että Behemot on Jumalan töistä ensimmäinen. Millä tavalla ensimmäinen? No sillä tavalla, että Jumala nyt tässä opettaa Jobille hänen majesteettisuudestaan ja pistää Jobin niin kuin paikalleen, nöyryyttää Jobin hyvällä tavalla. Ja mikä on sopiva asia nöyryyttää pientä ihmistä hänen niin kuin typerillään kysymykseen, niin että eikö sä tiedä, katso tätä suurinta suurta, tätä ensimmäistä siinä mielessä. Tämä on niin kuin se, jos ajatellaan, että Suomessa nyt vaikka sanotaan, että niin kuin karhu on niin kuin, metsän vähän niin kuin kuningas tai leijona on niin kuin sademetsän kuningas tai jotain näin. Niin se on vähän niin kuin se pelottavin tai tietyllä tavalla suurin. Niin tässä on tietyllä tavalla se idea, että Behemot on Jumalan töistä se ensimmäinen suuruudessaan, kookkaudessaan. Ja siksi Jumala mainitsee tämän ja painottaa hänen voimaa ja suuruutta ja hänen suuruutta, kaikki tämä. Ja että näin. Ja sitten hän sanoi, että se ei säiky vaikka näin, kun se on niin iso, niin järjettömän iso otus. Ja sanotaan, että kukapa kävisi kiinni sen silmiin, kuka lävistäisi koukulla sen turvan. Suuri tällainen dinosaurus. Että se on niin kuin ihminen, että sä juokset karkuun, kun sä näet sen. Se on niin iso ja pelottava. Se on Jumalan töistä ensimmäinen. On virtahepo hieno ja pelottava tietyllä tasolla ja vaarallinen kans, mutta siis ei, jopa vielä tänä päivänä meillä on jopa valaita, jotka on isompia kuin virtahepoja. Siis niin kuin ja Jumala, että tässä on tämä niin kuin suurin, tämä ensimmäinen. Eli uskon, että behemoth oli luultavasti jonkun näköinen sauropod, niin kuin dinosaurus, jonka Jumala loi noin 6000 vuotta sitten. Ja uskon, että Noa otti arkkiin dinosauruksia. Jopa behemot, niin kuin laiset, niin oli pieniä nuorina. Ja ei Noa olisi ottanut vanhinta sinne, koska se olisi kuollut aikaisemmin muutenkin, mutta olisi ottanut nuoria näitä dinosauruksia. Ja uskon, että niitä oli Noan jälkeen ympäri maailmaa. Ja uskon, että nämä eri lohikäärmen legendat, että niissä on totuutta. Niissä on totuutta, että niitä ihmiset oikeasti on metsästänyt niitä ympäri Eurooppaakin ja ympäri maailmaa. Oli se sitten joku Marco Polo tai Beowulf tai mitä kaikkea muuta. Uskon, että näissä on niin kuin vähintäänkin totuuden siemen, vaikka niin jotkut ehkä kertomukset olisi sitten vaikka keksitty osittain, mutta ihmiset on nähnyt oikeita näitä olentoja ja kuvaillut niitä, ja siksi niitä on kertomuksia ympäri maailmaa. No miten Jumala sitten jatkaa tässä? Hän kuvailee toista olentoa. Hän sanoo jakeessa 25. Voitko vetää ongella ylös Leviatanin? Nyt on niin kuin toinen olento nimeltä Leviatan. Tosiaan 92 sanoo tässä krokotiilin. Krokotiilin. Ei ole kyse krokotiilista, varsinkaan siitä, mitä me ajatellaan. Ehkä voi olla, että tämä on niin kuin jättikrokotiili. Niitä on sellaisia kuin sykhosaurus, Sarkosuchus, semmoinen jättimäinen krokotiili, joka painaa 8 tonnia ja 12,2 metriä pitkä, jotain niin kuin dinosauruskrokotiili. Ehkä joku sellainen voi olla kyseessä tai vastaava, mutta ei ole kyse ainakaan mistään normaalista krokotiilista. Mutta sana on Leviatan. Voitko vetää ongella ylös Leviatanin tai pitää siimalla aloillaan sen kielen? Voitko kiinnittää kaislaköyden sen kuonoon ja lävistää atraimella sen leuat? Anooko se sinulta hartaasti armoa? Puhuuko se sinulle mielistellen? Tekeekö se liiton sinun kanssasi niin, että saat sen olemaan orjanasi ainaisesti? Voitko leikkiä sillä kuin pikkulinnulla tai sitoa sen tyttäriäsi varten? Hierovatko pyyntimiehet siitä keskenään kauppaa? Paloittelevatko he sen kauppiaiden kesken? Voitko iskeä sen nahan täyteen keihäitä ja sen pään kala harppuunoita? Käyhän vain käsiksi siihen, tulet muistamaan sen ottelun, et yritä toista kertaa. Tässä Jumala aloittaa kuvailemaan toista tämmöistä otusta. Ajattelen myös niin tässä, että se toinen vaihtoehto, että nämä on niin kuin, varsinkin Leviatan, tarunomainen alkuhirviö. Ajattelen nyt sitä tilannetta, että Jumala puhuu Jobille ja opettaa Jobille hänen suuruuttaan, hänen majesteettisuuttaan ja hänen suurta niin kuin luomisvoimaa. Ja sitten hän heittää kaksi niin kuin täysin mytologista, ei olemassa olevaa otusta ja kuvailee niitä todella yksityiskohtaisesti. Ja sitten Job olisi vaan voinut, että niin, mutta eihän noi ensi ole olemassa. Noi on niin kuin taruolentoja ja okei, niin mä ymmärrän, että tämän kertomuksen, pitkän listan annoit, mä ymmärrän, että sä oot voimakas ja suuri luoja, vaikka sä et ole itse asiassa luonut näitä, nämä on vaan niin kuin mielikuvituksen tuotetta ja mytologiaa ja okei, mutta mä opin olemaan nöyrä ja opin, että sinä olet suuri. Ei, siis pointia tässä, että mä oon luonut nämä niin kuin sinä, ja nämä on paljon suurempia, paljon voimakkaampia, pelottavimpia, ja sä jopa pelkäät näitä, ja minä oon luonut ne. Ja mä voin tuhota behemotin noin vaan, jos haluan, Jumala. Mä oon se, joka loi hänet. Behemot tottelee minua, Leviathan tottelee minua, mutta sinä, pieni Job, sinäkö väität minua vastaan? Ja Jumala jatkaa, ja hän sanoo, että käy vaan käsiksi, yritä saada panssari läpi, yritä siihen, niin kuin jätti dinosaurukseen, niin kuin näin, niin. Ja näitähän on näitä kaikkia kertomuksia, kuinka sitten ritarit lähtenyt metsästämään näitä eri lohikäärmeitä ja muuta, ja niitä on, uskon, niitä on siihen tapettu sitten tulvan jälkeen eri puolilla maailmaa, ja mahdollisesti vielä on, siis Voi olla jopa vielä tänä päivänä. Itse asiassa yksi esimerkki Kongossa, oli ehkä tuttu. Kongossa on paljon kertomuksia. Siellä on semmoinen kuin, mä en muista mikä se, Mekele Bebe tai joku tämän tyylinen, joku ei tiedä paremmin. Mutta siellä on kertomuksia, että siellä on tämmöinen otus siellä sademetsässä ja nämä eri paikoissa. Ja sitten kun ne kuvailee sitä, niin sitten se kuulostaa paljon sitä joltain dinosaurusta. Pointtina ei, että se on välttämättä just oikein, mutta sitä on tutkittu aika paljon ja se on aika mielenkiintoinen juttu, että jos kiinnostaa, että on mahdollista, että jossain päin maailmaa vielä on jossain paikoissa elää niin sanottuja, mitä me kutsutaan dinosauruksiksi. Ja itse asiassa suurin osa dinosauruksista oli aika pieniä olentoja loppujen lopuksi. Nämä behemot ja muut oli todella isoja. Okei, se nyt silleen vähän väliheittona tässä. Mutta Jumala jatkaa kuvailee tätä luvussa 41, hän sanoo, ymmärräthän, että siinä pettää toivo, jos sen pelkästä näkemisestä sortuu maahan. Leviathan on niin pelottava, että ihminen niin jopa näkee sen, niin pelottaa. Ei kukaan ole niin hurja, että ärsyttäisi sitä. Kuka sitten kestäisi minun edessäni? Eli jos sä pelkäät Leviathania noin paljon, jokainen ihminen pelkää Leviathania tai Behemotia, kun ne on niin isoja, niin kuka sitten kestää heidän luojansa edessä? Kuka kestää Jahven edessä, joka on luonut Leviathanin? Tämä on se pointti. Kuka on ensin antava minulle jotakin, joka minun olisi korvattava? Minunhan on kaikki, mitä on taivaan alla. Jumala, minähän olen luoja, mä oon tehnyt kaiken. Sua pelottaa mun pienet luodut isot olennot. Kuinka paljon enemmän sun tulisi nöyrtyä minun edessä? Ja sitten Jumala jatkaa jakessa 4. En malta olla puhumatta Leviathanin jäsenistä, sen voimasta ja sopusuhtaisuudesta. Kuka voi riisua siltä päällysvaatteen? Kuka tunkeutua sen hammasrivien väliin? Kuka on avannut sen kasvojen ovet? Sen hampaitten ympärillä on kauhu. Sen ylpeytenä on selkäkilpien rivit, lujalla sinetillä kiinnetyt. Ne sopivat tarkasti toisiinsa, tuuli ei pääse niiden lävitse. Ne liittyvät tiiviisti yhteen, pysyvät kiinni, eivätkä irtoa toisistaan. Valo välähtää, kun Leviathan aivastaa. Sen silmät ovat kuin aamunruskon silmät. Sen kidasta lähtee tulisoihtuja, sinkoilee säkeniä. Sen sieraimista suitsuaa savu kuin kiehuvasta kattilasta ja kaislatulesta. Sen puhallus sytyttää hiilet ja sen suusta lähtee liekki. Sen niskassa asuu voima ja sen edellä hyppelee kauhu. Sen poimut ovat kiinteät, ne ovat kuin valetut järkkymättömät. Sen sydän on valettu kovaksi kuin kivi, kovaksi kuin alempi jauhen kivi. Kun se nousee, väkevät miehet kauhistuvat. Kauhistuneina he vetäytyvät pois. Jos sen kimppuun käydään miekoin, ei se tehoa. Ei tehoa peitsi, ei heittoase eikä nuoli. Rauta on sille kuin olkea, vaski kuin lahoa puuta. Ei aja sitä pakoon nuoli, jousen poika. Oljiksi muuttuvat sen edessä linkokivet. Nuija on sille kuin heinän korsi. Keihästen suhinalle se nauraa. Sen vatsapuolella on kuin teräviä saviastian siruja. Se kyntää mutaa leveälti kuin puima ääes. Se saa syvyyden kiehumaan kuin padan, tekee meren voidekattilan kaltaiseksi. Jälkeensä se jättää loistavan polun syvyydellä, näyttää olevan hopeahapset. Maan päällä ei ole sen vertaista. Se on luotu pelottomaksi. Se katselee halveksien kaikkea korkeaa. Se on kaikkien ylväitten eläinten kuningas. Mutta Jumalahan vaan kuvaa jotain mytologista olentoa. Tämä on kaikki vaan tarua. Siis ajattele nyt sitä. Jumala kysyy, kuka on metsästänyt hänet, kuka on tehnyt hänet, kuka. Kerro mulle, Job. Jos tämä on vaan mytologia, Leviathan on vaan joku tarunomainen alkuhirviö, niin mitä Job olisi vastannut? Jobin olisi ollut pakko vastata, Jumala, mä kunnioitan sinua, mä uskon sinua, mutta eihän Leviatania ole olemassa. Miten kukaan olisi voinut metsästää Leviatania? Leviatan on vaan niin kuin tämmöinen idea kosmisesta pahuudesta ja kaaoksesta ja tämmöinen tarunomainen alkuhirviö. Ei, mutta Jumala ei usko niin. Jumalalla kysymyksiä. Sä tiedät jo, että se on pelottava. Ja kuvailee, kuinka sillä on tämmöinen tietty panssari ja kaiken näköistä ja näitä. Ja uskon, että tämä olento, oliko se nyt joku Sarkosuchus, tämä jättimäinen dinosauruskrokotiili tai joku vastaava. Niitä on eri veikkauksia. Reinikaisella oma veikkauksensa. Mä en muista, mikä dinosaurus se oli siinä. Itse en usko, että me ollaan välttämättä edes löydetty vielä fossiileja juuri tästä. Mutta joku sellainen suuri, todella suuri. Ja uskon, että se, sillä jollain tavalla, mitä tässä kuvaillaan, jota on tietysti runollista osittain tämä kuvailla, mutta siis jotain tulta, jotenkin tulee sen sieraimista. Ja näitä on näitä kertomuksia ihan niin kuin yleensäkin sitten läpi maailman tosiaan, että on näitä eri hirmuliskoja, jotka on sitten jotkut lentänyt, jotkut näin, ja sitten usein niihin liittyy tuli jollain tavalla. En usko, että on mahdotonta, että Jumala voi, että jotenkin, että okei, meillä ei tänään ole mitään eläintä, joka syöksee tulta. No ei joo, mutta tässä näyttää olevan, että tämä oli, ja tämä oli niistä kaikista pelottavin. Ja ihan vaan lyhyt kommentti silleen, että meillä on tänä päivänä semmoinen pieni, onko se nyt, miksi sitä kuvaillaan suomeksi, siis, mulla on se nimi täällä jossain, miksi se, niin, pommittajakuoriainen, bombardier beetle, tai pommikiitiäinen, pommittajakuoriainen, pieni semmoinen otus. Miksi mä mainitsin sen? No ihan vaan sitä, että tämmöinen pieni otus, joka siis ei todellakaan dinosaurus muuta, johon vielä tänäkin sitä on tutkittu, mutta tämä pieni pommikiitiäinen niin kuin nimi mainitsen, niin se tekee semmoisen pommin, eli se sekoittaa kahta eri hydrokinoniinia ja vetyperoksidin sekoitus, ja kun se tuntee olensa uhotuksessa, niin kuin pommittaa sitä eteenpäin, se tulee tämmöisen niin kuin peräpäästään tulee tämmöinen syövyttävä kaasupilvi, joka on niin kuin polttavan kuumaa. Tämä on tämmöinen pieni kuoriainen, joka niin kuin, ei nyt suoranaisesti tulta, mutta tuli kuumaa ja niin kuin polttavaa ja sekoittaa tälle, niin miksi nyt ei Jumala, maailmankaikkeinen luo, jos hän haluaa luoda dinosauruksen, joka sylkee tulta, niin että hän, se dinosaurus vastaavalla tavalla niin kuin, tulee jotenkin hänen kuonostaan muuta ja yhdistyy ja tulee liekkeen. Näin näyttää olevan. Tässä tätä kuvataan. Oli mitä oli. Tämä ei ole vaan joku pieni krokotiili, jonka ihminen voi aika loppujen lopuksi aika helpostikin saada kuriinsa. Vaikka krokotiili on pelottava, mutta siis kyllä niitä on laitettu kuriin vaikka kuinka paljon. Leviathan on ihan eri luokkaa. Ja se kuvataan, että maan päällä ei ole sen vertaista. No näiden pohjalta nyt sitten, Jobin tekstissä ei ole mitään viittausta siihen, että tämä on, niin kuin Jumala kuvaili oikeita fyysisiä olentoja. Mutta sitten se suuri tai yksi niin kuin argumentti tätä vastaan sitten on, että no hei, ei nyt niin nopeasti. Raamattu itse puhuu Leviathanista symbolisesti. Eli tämä on pelkkää symboliikkaa. Lohikäärmeet, Leviathan, se on pelkkää symboliikkaa pahuudelle. Ja esimerkkinä siitä sitten heitetään salmi 74, luen tästä lyhyesti, salmi 74, jakeesta 13. Sinä halkaisit voimallasi meren, musersit lohikäärmeiden päät vetten päällä. Sinä ruhjoit rikki Leviatanin päät ja annoit sen ruuaksi autiomaan asukkaille. Ihan lyhyt kommentti. Vaikuttaa siltä, että tämä salmi puhuu tässä Israelin vihollisista. Ja vaikuttaa siltä, että tosiaan, että tässä Leviatania ja mikä myös tässä on käynyt lohikäärmeet, eli nämä suuret niin kuin merieläimet, niin vaikuttaa siltä, että näitä käytetään tässä symbolisina niin kuin kuvailemaan pahuutta tai niin Israelin vihollisia. Onko tämä nyt sitten, että vitsi, mä luulin, että se oli oikea, mutta tässä nyt käytetään symbolisesti. Ja koska sitä käytetään tässä symbolisesti, niin Leviatan on pelkästään tämä mytologinen olento, joka kuvailee kaaosta. Ja ei se ollut ikinä ollut edes niin kuin oikea olento. Ja katson, että tässä on lohikäärme monta päätä jopa ja niin kuin näin. Tässä on symboliikkaa. Käytetään tällaista olentoa symbolisena. Eikö se opeta, että tämä on myyttinen, mytologinen olento? No, tässä psalmissa mainitaan toinenkin eläin. Tässä ensimmäisessä jakeessa, psalmissa 74 ja 1, Aasafin mietesalmi. Miksi, oi Jumala, hylkäsit meidät ainiaaksi? Miksi vihasi savuaa laitumesi lampaita vastaan? Mistä Aasaf puhuu tässä? Lampaista. Mutta mitä hän tarkoittaa tällä? Hän käyttää lampaita symbolisena kuvailemaan Israelin kansaa, Jumalan kansaa. Laitumesi lampaat, niin kuin mekin vielä tänä päivänä. Mitä me ollaan? Me ollaan Kristuksen lampaita. Me ollaan uskovia. Kristus on hyvä paimen. Me olemme hänen lampaitansa. Eli sana lammas, eläin, käytetään symbolisena, siksi lammas ei voi olla todellinen olento. Vai... Ei kun, niin, joo, itse asiassa mulla on 3 lammasta kotona. Tervetuloa katsomaan, jos epäilet lampaan olemassaoloa. Lampaat on todellisia olentoja, ja siksi, koska ne on todellisia olentoja, niitä myös käytetään läpi Raamatun symbolisina, niin kuin opettamaan asioita ihmiselle ja elämään. Me ollaan Jumalan lampaita, ja Jumala kaitsee meitä, kun me ollaan niin kuin sinun laitumesi lampaat. Eli jos lampaita ja kaikkea muutakin, leijonaa ja muuta, voi käyttää symbolisena, ja silti ne on oikeita eläimiä, ja sanoisin, että koska ne on oikeita, niitä voi käyttää symbolisena myös, niin sama sitten Leviathan. Koska Leviathan on todellinen dinosaurus, Behemoth on todellinen dinosaurus, niin niitä voi käyttää myös symbolisena, ja mikä sen sopivampaa, kun kuvailee jotain pahaa ja pelottavaa, niin kuin vaikka viholliskansa, niin se on kuin Leviatan. Leviatan. Ja kristit on käyttänyt, Raamattukin käyttää, ja itse saatanaa kuvaillaan lohikäärmeenä. Itse asiassa usko, että jopa tullaan siihen myöhemmin Mooseksen kirjassa, mä uskon, että se käärme, kun Jumala tulee käärmeen muodossa, olisi käytännössä, mitä me ajatellaan, niin kuin lohikäärmeen, ei vaan siis pikkukäärme, vaan niin kuin saatana lohikäärmeen muodossa. No, tullaan siihen sitten aikanaan, kun päästään ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 3. Mutta siis se, että jotain käytetään myös symbolisesti, ei missään nimessä tarkoita, että ei se oikeasti olisi oikea eläin. Ja nyt viimeiseen Raamatun kirjaan, viimeiset kohdat, mä haluan näyttää, kiteytetään, tai siis lopetellaan tämä saarna näihin kohtiin ilmestyskirjassa, kun mainitaan, lohikäärme ilmestyskirjassa myös. Ilmestyskirjassa on 2 eri eläintä, jotka siis 2 eri hahmoa, jota kuvaillaan eläiminä erityisen monta kertaa. Ja yksi niistä on tämä lohikäärme. Ilmestyskirja luku 12 jae 3. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaassa, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja päissä 7 kruunua. Sen pyrstö pyyhkäisi 3/3 taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan naisen edessä nielaistaksensa hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Tämä on profeetallista kieltä täällä ja tässä niin kuin symbolisesti kuvaillaan tässä ja lohikäärme viittaa niin kuin pahuuteen, saatanaan ja ei mihinkään hyvään. Ja tässä ei ole kyse vain jostain niin kuin dinosaurus taisteli jotain vasta, vaan tässä on saatanasta kysymys. No eikö tämä nyt sitten todista, että okei, lohikäärme tuli punainen tavan mytologiaan. Tässä vaan, niin kuin, ja huomaa nyt, 7 päätä ja 10 sarvea. Eihän me nyt uskota edes dinosauruksessa 7 päätä ja 10 sarvea. tai niin kuin näin, tai ehkä sarvia on, mutta 7 päätä. Tämä on vaan tämmöistä symboliikkaa, siksi lohikäärme, koko lohikäärme idea on vaan mytologista, ei se perustu dinosauruksiin, ei se ole oikea olento, se on mytologinen totuus pahuudesta ja kaaoksesta. No, ilmestyskirjassa on tosiaan kaksi eri eläintä, jota kuvaillaan useaan kertaan. Yksi niistä on tämä lohikäärme. Ja toinen, joka mainitaan aikaisemmin ja mainitaan monta kertaa ilmestyskirjassa, on karitsa. Karitsa. Ja tämä toinen, joka mainitaan, hänellä myös on monta sarvea. Itse asiassa hänellä on jopa 7 silmää. 7 silmää. Ilmestyskirja luku 5 ja 6. Itse asiassa luen ton jakeen 5 myös, eli ilmestyskirja luku 5 ja 5. Silloin yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa on voittanut. Hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen 4 olennon keskellä ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli ikään kuin teurastettu ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Ja sitten tätä kuvaillaan tätä karitsaa siis läpi näin. Raamattu alkaa, koko Raamattu alkaa sillä, kolmas luku ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, on tämä käärme, tullaan siihen vielä kohta ilmestyskirjassa, käärme, lohikäärme, saatana, joka puhuu ja viekittelee Eevan ja Aatamin ja Astahen syntiin. Ja mitä tapahtuu syntiin lankeamuksen jälkeen, mitä Jumala tekee? Jumala tappaa ensimmäisen eläimen. Hän tappaa ensimmäisen eläimen, sitä ei mainita tarkkaan mikä eläin se oli, mutta hän tappaa ensimmäisen eläimen, jos mun täytyisi veikata, niin mä veikkaisin, että se oli karitsa. Tämä valossa. Oli mitä oli, ei pakko olla, että se karitsa, mutta se oli eläin. Jumala otti eläimen nahan ja peitti Aatamin ja Eevan häpeyden heidän synnin jälkeen. Syytön eläin kuoli. Ja Aatam ja Eeva sai veriset vaatteet peittämään heidän. Heidän syntinsä on peitetty. Heidän häpeänsä on peitetty. Eli on tämä käärme, lohikäärme alussa, jota kirotaan ja hän menee mahallaan sen jälkeen. Ja sitten viimeisessä Raamatun kirjassa tulee taas karitsa. Ja huomaa, kuinka tätä karitsaa kuvataan. Se on ikään kuin teurastettu. Eli se on elossa ja se on. Mutta samaan aikaan se on kuin teurastettu. Se on kuin kuollut, mutta se on elossa. Ylös noussut Jeesus Kristus, toinen Aatami, Juudan leijona, kuningasten kuningas, Jumalan karitsa. Ja hän on se, joka polkee lohikäärmeen pään rikki. Niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa luvattiin, Jumala antoi lupauksen, kun hän antoi ne vaatteet, ja hän sanoi, että naisen siemen on polkeva käärmeen pään rikki. Ja tämä nyt viimeisessä Raamatun kirjassa sitten tämä lohikäärme, joka on se saatana, se vanha käärme, ja tämä karitsa. Niin huomaa nyt, jos me luetaan ilmestyskirjaa, että okei, täällä on lohikäärme ja tämä on symboliikka ja sillä on jopa monta päätä ja monta sarvea. Se on pakko olla vain symboliikka, ei ole mitään sellaista kuin lohikäärme. Niin tehdäänkö me nyt samaa sitten, että tässä on karitsa, täällä karitsella on 7 silmää, 7 sarvea, ei ole mitään sellaista kuin karitsa. Ei me ei tehdä niin, ei me ei tehdä, koska me tiedetään, että on karitsa ja me tiedetään, että on dinosauruksia. Ja me tiedetään, että on niin sanottu lohikäärmet, jotka on dinosauruksia, jos me luetaan vaikka Jobin kirjaa ja ymmärretään näin. Eli se, että jotain käytetään myös symbolina, ei mitenkään poista sitä, että se on historiallinen ja oikea olento. Päinvastoin sanoin, että nimenomaan, koska se on olemassa oleva, niin kuin lohikäärme tai karitsa, niin se antaa meille. Ja sitten me tiedetään, että kun karitsa kuvataan, että sillä on 7 silmää, me tiedetään, että ei karitsalla ole 7 silmää. Se 7 silmää kuvailee sitä, että hänellä on kaikki tietävä. Hän ymmärrä, hän näkee kaiken. Hän näkee täydellisesti kaiken. Ja sitten sillä, että tällä lohikäärmällä on monta päätä ja näin, ja miten sitten silläkin on sitä omat symboliikkansa. Mutta lohikäärme itsessään, eli dinosaurus, on Jumalan luoma. Ja itsessään sillä ei ole mitään. Jumala itse asiassa jopa on ylpeä siitä, niin kuin hän Jobille mainitsi. Hän tykkää siitä, hän on luonut näitä suuria olentoja. Ilmestyskirjan luku 12 ja 9 tosiaan se sanoo meille, että suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi. Siinä selkeästi, että tämä lohikäärme, tämä mikä tässä on ilmestyskirjassa, se on se sama vanha käärme. Se on se käärme sieltä alusta, se on tässä ja se on paholainen itse, se on saatana. Ja hänet poljetaan rikki. Karitsa, joka on kuin teurastettu ja jolla on 7 sarvea ja 7 silmää, hän on se, joka voittaa lohikäärmeen. Ja tämä on mitä mahtavin asia ja suuri totuus. Jeesus Kristus, hän voittaa itse pahuuden, saatanan, hän voittaa sen. Ja Jumala tulee siis tuomitsemaan kaiken vääryyden ja polkemaan käärmeenpään lopullisesti rikki. Ja se tulee tapahtumaan. Ja se, että tämä on kuin teurastettu, muistuttaa meitä siitä, että hänessä meillä on anteeksianto ja iankaikkinen elämä. Hän on meidän Herramme, hän on meidän lunastajamme. Ja vaikka ihmismielessä, kun ajattelee suurta dinosaurusta ja pientä karitsaa, pieni tällainen karitsa, ei se karitsa voi mitään suurelle Leviatanille. Vai voiko? Itse asiassa voi. Koska se karitsa on Jumalan karitsa. Hän on itse luoja. Hän on se, joka on jopa luonut suuret dinosaurukset. Hän on jopa luonut itse saatanan, vaikka saatana on kapinassa häntä kohtaan. Hän tulee tuhoamaan ajallaan. Hän tulee tuhoamaan hänen täydellisen viisaan suunnitelman mukaan. Eli Raamattu todellakin puhuu uskon dinosauruksista. Ja ymmärrät on kristittyjä, jotka on eri mieltä minun kanssa tai monesta asiasta. Mutta kaikessa tässä se haaste on, että niin, mitä Raamattu oikeasti opettaa ja meidän kristillinen maailmankatsomus ja ymmärrys. Meidän tulisi, ei ole mitään, meidän tulee olla peloissaan. Ei voi ajatella vaan, että no dinosaurus, en mä tiedä, ei se liity Raamattu. Kyllä se liittyy. Ja uskoisin, että se tulisi innostaa meitä tutkimaan maailmaa ja ymmärtämään. Niin kuin jo silloin aikanaan Thomas Hawkins tai muut, jotka löysi näitä fossiileita ja pyrki ymmärtämään niitä Raamatun valossa. Niin uskon, että meidänkin tulisi myös. Ja mitä enemmän me ymmärretään niitä, niin meidän tulisi ymmärtää, että kuinka mahtava heidän luoja on. Kuinka mahtava iso on sauropod-dinosaurus. Sitten muistat, että niin, Jumala loi. Jumala loi nämä kaikki suuret meriperät. Hän hallitsee heitä. Okei, rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Sinä olet luonut kaiken. Sinä olet luonut kaikki eläimet ja kaikki suuret meripedot. Dinosaurukset, lentävät, vedessä olevat, maalla kävelevät. Ja sinä muistutit Jobia sinun suurista luomistöistäsi ja pelottavista otuksista. Auta meitä oppimaan siitä ja auta meitä ymmärtämään, että kuinka pelottavia suuria nämä ovat. Kuinka pelottava ja suuri on heidän luojansa. Ja kuinka mahtava, että uskosta Jumalan karitsaan Jeesukseen Kristukseen. Hän, joka on kuin teurastettu. Hän, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän, joka on se luvattu käärmeenpään murskaaja. Että uskosta häneen meillä on iankaikkinen elämä. Meillä on syntien anteeksianto. Ja odotamme sitä, että uusi taivas ja uusi maa tulee, johon sinä uudistat kaiken. Ja kaikki vääryys ja kaikki kuolema hävitetään. Ja sinä pyyhit kyyneleet pois meidän silmiltämme. Herra, kiitos, että voimme ilolla uskoa sinua ja luottaa sinua ja auta meidät, että meidän ymmärryksemme muovautuisi enemmän ja enemmän sinun totuuksiasi, sinun sanasi totuuksien mukaan. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.